რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალში ზაზა კახელაძის გასამართლების პროცესი ფინალისკენ მიდის, რით შეიძლება დასრულდეს უკანონო პატიმრობის საქმე.
სასამართლოს რაც შეეხება, ეს არის მხოლოდ ფასი. ალბათ რაღაცას მიუძღიან და მე ალბათ გამოვაშენ.
კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული ზოგიერთი შეზღუდვის შენარჩუნება ქუთაისშიც გააპროტესტეს.
ორი ძე ვიჯექი სან. შვილებს მიცავარ ორი ლარით გამოვედი გამოვალ მდგომარეობაში, რა ხალხი ჩავარდითურე. ვისი ამოვნებს ქუჩაში დგომა?
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებული ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. მას ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ზომის პატიმრობის გირაოთი შეცვლის შუამდგომლობით პროკურატურა მიმართა. ბრალდების მხარე მელაშვილისა და ილიჩოვასთვის 30-50 000 ლარის გირაო შეფარდებას ითხოვდა. სასამართლომ გირაოს თანხა თითეულისთვის განსაზღვრა 20,000 ლარი, რომელიც ბრალდებულებმა ერთ თვეში უნდა გადაიხადონ. გარდა ამისა, ივერი მელაშვილს და ნატალია ილიჩოვას აეკრძალა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა საგამოძიებო უწყების ინფორმირების გარეშე. მოსამართლემ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის კიდევ ერთი შუამდგომლობა ივერი მელაშვილის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. აბსურდულ ბრალდებებს ბოლო უნდა მოეღოს, განაცხადა სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლებულმა ივერი მელაშვილმა. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველოს საზიანოდ არანაირი გადაწყვეტილება მიღებული არ ყოფილა.
ეს არის, აი ცალსახად რაც შეიძლება ვთქვა, ეს არის აბსურდულება, არარსებული არის, არარსებული მაგისთანა, იმიტომ რომ საფუძველი არა აქვს. საქართველოს საზღვარი არ შეცვლილა ერთი გოჯითაც, ანუ რომ რაღაც ესე იგი შეთანხმებულ მონაკვეთებზე რომ რაღაც კითხვის საზიანო შეთანხმდა, არავითარი საზიანო შეთანხმება არ მოხდა.
ივერი მელაშვილი მიიჩნევს, რომ ყველაფერი დროებითია და საბოლოოდ, როცა საქმე დასრულდება, ყველაფერი გაირკვევაო. რაც შეეხება პროკურატურის მიერ ერთ-ერთ მტკიცებულებად გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერს, მელაშვილის განმარტებით ამ კადრებზე ასახულია ჩვეულებრივი სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც სხვადასხვა საკითხი განიხილებოდა. პროკურატურის გადაწყვეტილება ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას მიმართ გირაოს გამოყენების შესახებ ცნობილი გახდა ჯერ კიდევ დღევანდელი სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე. პროკურორმა მიხელ სადრაძემ გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას ბრალეულობა დადასტურებულია მაღალი სტანდარტით და უტყუარი მტკიცებულებებით და მათი ქმედებით ების გამოძიება ამოწურულია.
პრაქტიკულად ყველაფერი არის ზედაპირზე და ჩვენ ყველამ ვიხილეთ მათი აღიარება. შესაბამისად, რადგან მათ მიერ ჩადენილი ქმედებების გარშემო გამოძიება აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით სრულად არის ამოწურული, მიმართავთ სასამართლოს შუამდგომლობით, რათა ბრალდებულებს პატიმრობა შეეცვალოს გირაოთი. იმიტომ რომ ამ ეტაპისათვის, ხას ვსვავ, ამ ეტაპისათვის უკვე მიზანშეწონილად აღარ მივიჩნევთ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის გამოყენებას. ბრალდებულები თავისუფლებაში ყოფნის პირობებში დაელოდებიან სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ჩვენ ამ პროცესში ვიქნებით საკმაოდ პრინციპულები, კატეგორიულები.
პროკურორ მიხელ სადრაძის განცხადებით დადგენილია, რომ ბრალდებულები მოქმედებდნენ მაღალი თანამდებობის პირების დავალები და ამ ეტაპზე გამოძიების მთავარი აქცენტი მიმართულია დავალების გამცემი პირების დადგენისკენ. პროკურატურის მიერ ბრალდებული ივერი მელაშვილის ცოლის თამარ სულაძის თქმით გაუგებარია, რომელ აღიარებაზე ლაპარაკობდა დღეს პროკურატურა. რაც შეეხება გირაოს შეფარდებას, თამარ სულაძემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს მოულოდნელი არ ყოფილა ბოლოდროინდელი პოლიტიკური პროცესების და ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნის გათვალისწინებითაც. იმიტომ რომ წინა სასამართლოებზეც სადაც ჩვენი ადვოკატების მიერ საერთოდ გაქარწყლებული იყო ის ბრალდებები, რასაც პროკურორები აყენებდნენ და ნულზე იყო დაყვანილი, მიუხედავად ამისა მოსამართლეს არ ესმოდა ის იმყურით, რომელიც იყო ადვოკატებისგან და ესმოდა ის, რასაც ლაპარაკობდნენ პროკურორები. და ზუსტად ერთ-ერთზე თითქმის ქსეროქსით გადაღებული იმათ ნალაპარაკებს წერდა შემდეგ განაჩენში თავის გადაწყვეტილებას და ნუ აქედან გასაგებია, რომ რამდენიც არ უნდა მართალი იყო, თუ არ არის პოლიტიკური ნება, არაფერი არ გამოვა იქიდან.
4 დღეს რადიო თავისუფლებას ნივერ მელაშვილის ცოლმა თამარ სულაძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან დღეს საპროტესტო აქციაც ჩატარდა. ნივერ მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას მხარდასაჭერად აქციის მონაწილე სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ მელაშვილის და ილიჩოვას გირაოთი გათავისუფლება საზოგადოების ზეწოლით ხელისუფლების მიერ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. პოლიტიკური პროცესების გავლენას გირაოთი ვერიმელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას გირაოთი გათავისუფლებაზე გამორიცხავდნენ დღეს მართული პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლები. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ყოფილი წევრები ივერიმელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა პროკურატურამ შარშან ოქტომბერში დააკავა მათ ბრალდებება უცხო ქვეყნისთვის საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწილის გადაცემისკენ ან საქართველოს ტერიტორიიდან მისი ნაწილის გამოყოფისკენ მიმართული ქმედება. გამოძიების თანახმად ბრალდებულთა მონაწილეობით საქართველოს საზიანო ჩეთახდა აზერბაიჯანთან საზღვრის მონაკვეთი, მათ შორის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან. ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა ბრალს არ აღიარებენ. დღეს თბილისში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამად ჯავად ზარიფი, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, გიორგი გახარიას და მოჰამად ჯავად ზარიფის საუბრის მთავარი თემები იყო რეგიონში არსებული ვითარება, მათ შორის ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები და საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი როგორც რეგიონის ეკონომიკური განვითარების, ასევე სტაბილურობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობითვე, ამ შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის არსებული სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების, სატრანზიტო, სატრანსპორტო კომუნიკაციის განმტკიცებას და არსებული პოტენციალის გამოყენებას. ასევე ლაპარაკი იყო პანდემიის მხრივ ორივე ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე და სამომავლო გეგმებზეო იუწყება მთავრობის ადმინისტრაცია. მისივე ინფორმაციით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი ურყევი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერასა და რეგიონის ეკონომიკურ პოტენციალზე ილაპარაკეს საქართველოს პრეზიდენტმა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ამ შინაარსის ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მისივე ცნობით, ალმე ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა რეგიონსა და საქართველოში სტაბილურობის მნიშვნელობას და ისაუბრა ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მძიმე ვითარებაზე. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობითვე, ლაპარაკი იყო რეგიონის ეკონომიკურ პოტენციალზე და ახალმნიშვნელოვან შესაძლებლობებზე, რომელთა გამოყენება ხელშეუწყობს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს მხოლოდ ტელეფონით ესაუბრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი. მათი პირისპირ შეხვედრა ვერ შედგა იმის გამო, რომ ორი დღის წინ დავით ზალკალიანს კორონავირუსი დაუდასტურდა. რაც შეეხება თავად მოჰამედ ჯავად ზარიფს, მან საქართველოში ვიზიტი ტვიტერზე შეაფასა. შესანიშნავი დისკუსია მრავალწლიანი ორმხრივი ურთიერთობების გაფართოების და რეგიონული თანამშრომლობის შესახებ, განსაკუთრებით სატრანზიტო დერეფანზე, რომელიც აკავშირებს შავ ზღვას და სპარსეთის ყურეს, დაწერა ტვიტერზე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ის თბილისში სამუშაო ვიზიტამდე იმყოფებოდა აზერბაიჯანში, შემდეგ რუსეთში და ბოლოს სომხეთში. ვიზიტის წინ და მის შემდეგაც ვრცელდებოდა მათ შორის რუსეთის წარმომადგენლების მხრიდან განცხადებები, კერძოდ საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვის მხრიდან, რომ საქართველო, თურქეთი, ირანი და რუსეთი არიან დაინტერესებულნი ყარაბაღის ომის დასრულების შემდეგ გარკვეულ თანამშრომლობასა და საერთო ფორმატების შექმნის იდეას განიხილება. საქართველოში გამართული შეხვედრების შემდეგ რაიმე მსგავსი სახის ინფორმაცია ოფიციალურ დონეზე არ გავრცელებულა. ერთი დღით ადრე კი საგრეო საქმეთა მინისტრმა მინისტრის მოადგილე მიხეილ ღვთისიაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო არ განიხილავს არანაირი თანამშრომლობის ფორმატებს ოკუპანტი ქვეყნის მონაწილეობით მანამდე, სანამ ქვეყნის ოკუპაცია არ დასრულდებაო. საქართველოს მთავრობაში დღეს არ გამორიცხეს, რომ სტაბილური ეპიდსიტუაციის შენარჩუნების შემთხვევაში ზოგიერთი შეზღუდვა დაგეგმილზე ადრე მოიხსნას. მთავრობის სხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ გასული 24 საათის განმავლობაში დაფიქსირებული 723 ახალი შემთხვევა არც თუ დაბალი მონაცემია, თუმცა მაჩვენებელი დადებითობის 4%-ს მიუახლოვდაო. კახარიას თქმით, როცა დადებითობის მაჩვენებელი ქვეყანაში 4% იქნება 7 დღის განმავლობაში, საქართველოს მთავრობას უფრო თამამად, ფრთხილად და გონივრულად შეძლება ეკონომიკის გახსნა. როგორც კახარიამ თქვა, დღევანდელი ტენდენციები ფრთხილი ოპტიმიზმის საშუალებას იძლევა.
თუ მსგავსი ტენდენცია შევინარჩუნეთ უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში, ისე როგორც გავაკეთეთ ზაფხულში, ეტაპობრივი გახსნა ცოტა უფრო ადრე დავიწყოთ. ეს ეხება პირველ რიგში თბილისს, ქუთაისს და რუსთავს, და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ეხება საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომ მიუცეთ ჩვენს ბავშვებს შესაძლებლობა კლასებში დაიწყონ სწავლა. რა თქმა უნდა, ამასთან ერთვის მუნიციპალური ტრანსპორტის ამოქმედებაც და ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ ეტაპობრივად, ისე რომ რისკის ქვეშ არ დავაყენოთ ის ცევა ეპიდემიის მართვის, რომელიც როგორც ფაქტი ჩვენ დღეს გვაქვს ბოლორითვის ერთობლივი მუშაობის და შრომის შედეგად.
გიორგი გახარიას ხელმძღვანელობით ხვალგაიმართება უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა და შესაძლოა ამ სხდომის შემდეგ რაიმე უფრო კონკრეტული გადაწყვეტილება გახდეს ცნობილი. რაც შეეხება ეპიდვითარებას, ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 19 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 17850 ტესტირებიდან კი გამოვლენილია კორონავირუსის 723 შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში 922-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ სხდომაზე განიხილებოდა რუსეთის დელეგაციისთვის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი. ამ საკითხის ინიციატორი უკრაინის დელეგაცია იყო, თუმცა საბოლოო ჯამში ასამბლეამ ეს ინიციატივა არ გაიზიარა და რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციას უფლებამოსილება დაუდასტურა. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც რუსეთის უფლებამოსილების დადასტურებას მხარი არ დაუჭირეს, საქართველოც იყო. რუსეთი არღვევს ევროსაბჭოს ძირითად პრინციპებს, საერთაშორისო სამართალს და ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, ამიტომ საქართველო მხარს არ უჭერს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილების ცნობასო. ამის შესახებ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა კახა კუჭავამ განაცხადა საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას. მან ილაპარაკა 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ ახლახან მიღებულ გადაწყვეტილებასა და რუსეთისთვის დაკისრებულ პასუხისმგებლობაზე. რუსეთმა დაარღვი ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, მათ შორის წამების აკრძალვა, სიცოცხლის უფლება, გადაადგილების თავისუფლება და საკუთრების უფლება. მიბოდეთ კითხოთ, შეიცვალა თუ არა რამე 2008 წლის შემდეგ, ასრულებს თუ არა რუსეთი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას, იკვეთება თუ არა მისი დამოკიდებულების ან ქცევის ცვლილება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და შეასრულა თუ არა ევროსაბჭოს რეკომენდაციები. ყველა ამ შეკითხვაზე პასუხი ცალსახაა არა, განაცხადა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა. კახა კუჭავამ ისიც თქვა, რომ 2021 წელსაც იგივე ხდება, რაც 2008 წელს ხდებოდა, კერძოდ ქართველების ინტენსიური ეთნიკური დისკრიმინაცია, სიცოცხლის უფლების ჩამორთმევა, წამების გატაცების და უკანონო დაკავების შემთხვევები, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვა და დევნილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნების უფლების დარღვევა. ამ ყველაფერს თან ერთვის რუსეთის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების შეუსრულებლობა და ახალი ნაბიჯები საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის. დადასტკენ. შესაბამისად, თანამედროვე საბჭოს ძირითადი პრინციპების, საერთაშორისო სამართლის და ადამიანის უფლებათა ფუნდამენტური ნორმების ამგვარი უგულვებელყოფის მოწმენი ვართ და ეს ნორმები წარმოადგენს ევროსაბჭოს მთავარ პრინციპს, საქართველოს მხარს არ დაუჭერს რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილების ცნობის საკითხს, განაცხადა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა. საქართველოს გარდა რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილების ცნობას ეწინააღმდეგებოდა არაერთი ქვეყანა, მათ შორის უკრაინა, ბალტიისპირეთის ქვეყნების, პოლონეთის წარმომადგენლები, თუმცა საბოლოო ჯამში ასამბლეამ ხმების უმრავლესობით 107 ხმით რუსეთის უფლებამოსილება დაადასტურა. რუსეთს 2021 წლის, უკაცრავად 2014 წლის შემდეგ ჰქონდა ყირიმის ანექსიის გამო ჩამორთმეული ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში სრულფასოვანი მუშაობის და ხმის უფლება, თუმცა 2019 წლის ივნისში ასამბლეამ ხმათა უმრავლესობით მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც რუსეთს ისევ მისცა 2020 წლიდან ასამბლეაში სრულფასოვნად დაბრუნების შესაძლებლობა. რაც შეეხება უკრაინის დელეგაციის ინიციატივას, რომ რუსეთს ისევ შეწყვეტოდა ასამბლეაში უფლებამოსილება, მის საფუძვლად დასახელებული იყო ის ფაქტი, რომ რუსეთი აგრძელებს უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის ანექსიას და ასევე ხელს უწყობს უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ შეერაღებულ სეპარატისტებს. საქართველოს არგუმენტებიც უკრაინის ანალოგიური იყო და როგორც უკვე გითხარით ამაზე საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა ილაპარაკა დღევანდელ სხდომაზე. რუსული ოკუპაციის კიდევ ერთი შედეგი კი საქართველოს უკანონო დაკავებული მოქალაქის ზაზა კახელაძის უკანონო პატიმრობა. დღეს ოკუპირებულ ცხინვალში კიდევ ერთი სასამართლოს ხდომა გაიმართა მის წინააღმდეგ აღძრული საქმის განსახილველად. რით დასრულდა ეს ხდომა და რა პერსპექტივა არსებობს, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო უზენაეს სასამართლოში დღეს გაგრძელდა ზაზა კახელაძის საქმის განხილვა. სხდომაზე ისევ მოწმეები დაკითხეს და ბრალდების და დაცვის მხარის არგუმენტები მოისმინეს. დე-ფაქტო სასამართლოს მოსამართლემ შემდეგი სხდომა 5 თებერვლისთვის დანიშნა. ეს ინფორმაცია უსურმა მხარემ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსაც მიაწოდა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული უზენაესი სასამართლო სავარაუდოდ განაჩენს 5 თებერვალს გამოაცხადებს. ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლოში ზაზა კახელაძის საქმის განხილვა 18 იანვარს დაიწყო. წინა სხდომაზე მოწმეებთან ერთად ზაზა კახელაძეც დაკითხეს. მას ბრალი წაყენებული აქვს რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით. 317 მუხლი სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობას ეხება და 12-დან 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ამავე კოდექსის 322 მუხლი სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ეხება. ზაზა კახელაძის ცოლი ირმა ბუთხუზი ცხინვალიდან დამატებით ინფორმაციას ელოდება. ის ადვოკატს სავარაუდოდ საღამოს საათებში დაელაპარაკება.
არანაირი სხვა ინფორმაცია ჩვენთვის ცნობილი არ არის, ცნობილი არ დასრულდა და ხუთში არის მეორე პროცესი. სავარაუდოდ ეს იქნება მეორე პროცესი. არ ვიცი რა მოლოდინი უნდა გქონდეს შეიძლება დავიწყოთ იმით ყოველ დღეელოდები იმას რა შეუძლებელია ალბათ ჩვენთვის, მაგრამ ამ პროცესების მერე ალბათ უფრო მოქმედდება ჩვენი სისტემაც, უფრო სხვანაირი კუთხით მიუთქებიან ალბათ ამ ყველაფერს და მოხდება ის რაც უნდა მოხდეს, რომ დროზე ადრე გაათავისუფლონ ზაზა.
ირმა ბუთხუზმა რადიო თავისუფლებას წინა სხდომაზე განვითარებული მოვლენების შესახებაც უამბო. სხდომაზე რამდენიმე მოწმე და თავად განსასჯელი დაკითხეს. მოწმეები საოკუპაციო ძალების ის წარმომადგენლები იყვნენ, რომლებმაც კახელაძე სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. ირმა ბუთხუზის თქმით, რუსმა სამხედრომ განაცხადა, რომ კახელაძეს მისთვის გამიზნულად არუსვრია. კახელაძეების ოჯახისთვის ცხინვალელი ადვოკატის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დგინდება, რომ ყველაზე მძიმე მოხლე სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა შესაძლოა ცხინვალელმა მოსამართლემ მოწმის ჩვენების საფუძველზე მოხსნას, რადგან მოწმის ჩვენებით კახელაძეს მისი მიმართულებით დამიზნებით არუსვრია და შესაბამისად არც სიცოცხლის მოსპობის მცდელობა ყოფილა. საქმეში დარჩება ერთი მუხლი, რაც ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას გულისხმობს. ამ ეგრეთ წოდებული მუხლით ბოლო დროს დაკავებულ საქართველოს მოქალაქეებს ჯარიმის 2000 რუბლის გადახდის შემდეგ ათავისუფლებენ ან ორთვიან პატიმრობას უსჯიან ხოლმე. ასე იყო სოფელ ზარდიანტკარის მცხოვრების მირიან თაზიაშვილის შემთხვევაში. მას ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს და ცხინვალის ციხე თვეზე ცოტა მეტი ხნის შემდეგ დატოვა. არის კიდევ ერთი პრეცედენტი, რომელიც გენადი ბესტაევს უკავშირდება. მას ბრალად ეგრეთ წოდებული საზღვრის არაერთხელ დარღვევის ბრალდება წაუყენეს და 2 წლის სახლით აღუკვეთეს თავისუფლება. ზაზა გახელაძისთვის ეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის პირველი შემთხვევაა. ამიტომ წესით ცხინვალის სასამართლომ კაცრი სასჯელი არ უნდა გამოიყენოს და პრეცედენტებიდან და პრაქტიკიდან გამომდინარე მაქსიმუმ 2 თვე უნდა მიუსაჯოს. თუმცა ეს სასჯელიც გახელაძის დიდი ხანია უკვე მოხდილი აქვს. იგი 6 თვეზე მეტია ცხინვალის ციხეში იმყოფება. სწორედ ეს გარემოებები უჩენს ოჯახს იმეც, რომ დაკავებულს მალე გაათავისუფლებენ. ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი, რომელმაც ცხინვალის ციხეში 48 დღე გაატარა, ვარაუდობს, რომ ზაზას ჯერ პატიმრობას მიუსჯიან და შემდეგ გაათავისუფლებენ.
სასამართლოს საჩეხებ ეს არის მხოლოდ ფარსი, ჩემ საკუთარ თავზე მაგამოწვილი, ალბათ რაღაცას მიუსჯიან და მე ალბათ გამოვშ. მეტრო თვითონაც არაცხობთ ეს მომენტები მათ პატრონს რუსესაც არაცხობს იმიტომ რომ ყველაფერი უყვარს რუსეთის იმის
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალის მცხოვრები ზაზა გახელაძე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2020 წლის 11 ივლისს სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლსასროლი იარაღით ფეხში დაჭრეს და დააკავეს ზაზა გახელაძე ამჟამად ცხინვალის ციხეში იმყოფება კახელაძის ოჯახი ჯერჯერობით უშედეგოდ მოითხოვს მის გათავისუფლებას. საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ უკანონო პატიმრობიდან ზაზა კახელაძის გასათავისუფლებლად საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მუშაობენ, თუმცა შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალი კვირიდან საქართველოს დიდი ქალაქების ერთ ნაწილში გაუქმდება ნოემბრის ბოლოდან დაწესებული მკაცრი შეზღუდვები, კერძოდ ბათუმში, ზუგდიდში, გორში, ფოცსა და თელავში აღდგება მუნიციპალური ტრანსპორტის, სკოლების და მაღაზიების და სავაჭრო ცენტრების მუშაობა. რაც შეეხება თბილისს, ქუთაისს და რუსთავს, 1 თებერვლიდან აქ მუშაობას მხოლოდ მაღაზიები და სავაჭრო ცენტრები განაახლებენ. შეზღუდვების მოხსნის, მათ შორის ტრანსპორტის მუშაობის აღდგენის მოთხოვნით ბოლო დღეებში თბილისში არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა. დღეს ასეთი აქცია შედგა ქუთაისშიც, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისის ერთ-ერთ მთავარ ჭავჭავაძის გამზირზე 28 იანვარს გამართული აქციის მონაწილეებმა საქართველოს მთავრობისგან მოითხოვეს, რომ ბაზრობებმა და ტრანსპორტმა მუშაობა 1 თებერვლიდან განაახლონ. აქციაში ეგრეთ წოდებული კეჩის ბაზრობასა და სავაჭრო ცენტრ გრანდ მოლში დასაქმებული მოვაჭრეები მონაწილეობდნენ. მათი განცხადებით, კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებულ შეზღუდვებს ნოემბრის ბოლოდან ემორჩილებიან, მაგრამ უკვე ყველა საარსებო წყარო ამოწურებს და გაუსაძლის მდგომარეობაში არიან. აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ თუ ბაზრობები დროულად არ გაიხსნება, ვალად აღებული სეზონური საქონელი გაუყიდავი დარჩებათ და უკიდურეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან.
ბანკებში მივიდეთ, ის ბანკით გამოტანილ საქონელს კიდე ბანკი დაუმატოთ, კიდე უტოპიაში გადავარდეთ. ბახსას იქნებ ეს საქონელი ცოტათი მაინც ამოვყიდოთ, ეს თბილი საქონელი, რომ რაღაცა საბრუნებელი თანხა დავიკავოთ ხელში. არჩით ასე უმუშევარი ყოველგვარი სასწრების გარეშე. კიდე ვალები დაგვედოთ და არა გვაქვს იმის საჩუება ელემენტარული პურის ფული დავაკეთოთ. ეს ადამიანი, რომელიც გამყიდულად მუშაობდა და ათილარი იყო მისი შემოსავალი და ისიც არა აქვს დღეს, ასე თუ გაგძელდა ხო ხალხი ვერ მოითმეს და ძალიან ცუდი რამ მოხდება. ჩემი ხელითში რომ მოხდა და მიკრძალავენ, არ გამოხვიდე, არაფერი არ გააკეთო. სამთოში 300 ლარი ეყოფა? 1-300 ლარი მაშინ მომცენ, ერთი ხო მომცენ, რაღაც წყოს ვერ ვიტყვი, რომ მომცენ, მაგრამ მომცენ, მაგრამ იმდენად გაძვირებულია ცხოვრება, იმდენად ყველაფერია ძნელი, არაფერი არაფერს არ წარმოადგენს. მე მივცე მაგათ 300 ლარს და თვითონ დაჭრენ სახლი, გამომძანდნენ კაბინეტებიდან, გაია რომ ხალხი რა მდგომარეობაში გაიგო, 2 თვე ვიჯექი სახლიდან. შვილებს მიცავარ 2 ლარით გამოვედი, გამოვალ მდგომარეობაში, რომ ხალხი ჩავარდითრე. ვისი ამოვნებს ქუჩაში დგომა?
ეგრეთ წოდებულ კეჩის ბაზრობაზე მოვაჭრეთა ნაწილმა დახლები ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიტანა და ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და სხვა ნივთების გაყიდვა დაიწყო. ნაწილმა საქონელი ტროტუართან გაჩერებული ავტომანქანების საბაგულში გამოფინა. აქციის მონაწილეთა თქმით, ბაზრობის გახსნა აუცილებელია, რადგან იქ გაცილებით უსაფრთხოდ იქნებიან და კორონავირუსის პრევენციის წესებს უკეთ დაიცავენ, ვიდრე გარევაჭრობისას.
ქუჩაში დაკრული ხალხი უკეთესია, ეს ანტისანიტარია უკეთესია, ეს კორონას მშველის. ელემენტარულად მიეცით ხალხს საშუალება, დადგნენ თავის ადგილზე და იმუშაონ.
ყოველგვარი წესების დაცვით, არავის არ უნდა კორონა და არავის არ უნდა დაავადება, მაგრამ შეერი კვდება ხალხი. ჩვენ ყველაფერი დეზობარიერები დაცული გვაქვს ადგილზე, ჩვენ 4 მეტრიანი დისტანციები გვაქვს ბაზრობაზე. ვიცავთ ყველაფერს, ვიცავთ.
გაგხსნან მოგცანი უფლება ვიმუშაოთ და ვიცავთ წესებს ყველანაირ. თითქმის ყველას მოხდილი აქვს ეს კორონა და ვეღარ გავიგე ვისთვის მალავენ.
უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ 22 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილებით 1 თებერვლიდან ბაზრობები არა, თუმცა სავაჭრო ცენტრები უნდა გაიხსნას. ამასთან ქუთაისში, რუსთავსა და თბილისში ისევ არ იმუშავებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. სავაჭრო ცენტრ გრანდ მოლის დირექტორის ნატო დანელიას განცხადებით, ტრანსპორტის გარეშე ცენტრამდე მისვლას ვერ შეძლებს როგორც თანამშრომლების, ისე მომხმარებლების ნაწილი.
900 თანამშრომელი მყავს მე, დამლაგებლები, რომლებიც ცხოვრობენ ქალაქის სხვადასხვა ადგილებზე. აი ის ხალხი ფეხით როგორ ივლის, ერთი ავტოხაფნიდან, მეორე პასილოკიდან, მესამე გორედან და მეორე საკითხი, მომხმარებელი როგორ მოვა, მომხმარებელი რა შვება ამ დროს.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის განახლება ქუთაისელების მთავარი მოთხოვნაა. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ სხვა შეზღუდვების შენარჩუნებას არ ეწინააღმდეგებიან, მაგრამ ქალაქში და მუნიციპალიტეტებს შორის ავტობუსების მიმოსვლა აუცილებლად უნდა განახლდეს.
12 კილომეტრი მოვდივარ ფეხით, 65 წლის ხარ, როგორ უნდა ვიარო? ხონდა ვიარსებო რაღაცით. სოფელში არავინ არ მოდის ტრანსპორტზე და დავყა საქონელის სახლში. რაც ახლა ხდება, ამაზე მეტი ტრანსპორტი იქნება? არ ყავს მე მანქანა. ორი შილიშვილი სარჩენი მყავს. თვეში 300 ლარი წამალი მინდა.
ტრანსპორტი უნდა იყოს, როგორ არ უნდა იყოს?
ძალიან მნიშვნელოვანია, ხალხი ძება, უშიდება.
ტრანსპორტი დროში მაინც უნდა იყოს, გრაფიკში მაინც უნდა იყოს რაღაცა. ტაქსი 10 ლარი ის, წასვლა წამოსვლა, აგერ არ წაგიყვანს კიდო ნიკიამ და წასვლა და წამოსვლა.
უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ქუთაისში, თბილისსა და რუსთავში ტრანსპორტის მუშაობის აღდგენა მხოლოდ 1 მარტიდან იგეგმება. ღია და დახურული ბაზრობები 15 თებერვლიდან უნდა გაიხსნას. ამასთან საქართველოს მთავრობაში არ გამორიცხავენ, რომ თუ კორონავირუსის ახალი შემთხვევების კლების ამჟამინდელი ტენდენცია შენარჩუნდება და დადებითობის მაჩვენებელი 4% იქნება, ზოგიერთი შეზღუდვა შესაძლოა უფრო ადრე გაუქმდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ტრადიციულ კორუფციის აღქმის ინდექსს. არასამთავრობო ორგანიზაციის 2020 წლის ანგარიში შეფასებულია საჯარო სექტორში კორუფციის სავარაუდო დონე მსოფლიოს 180 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე და მათი შეფასებისთვის გამოყენებულია შკალა 0-დან, ანუ ძალიან კორუმპირებული, 100-მდე, ძალიან სუფთა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის მონაცემები წინაცლების მსგავსად ქვეყნების 2/3-ზე მეც 50 ქულაზე ნაკლები აქვს. 2020 წლის ინდექსით საქართველო 56 კულით 45 ადგილზეა. 2019 წელსაც საქართველოს 56 ქულა ჰქონდა, თუმცა 44 იყო. 2018-ში კი 58 ქულით 41 ადგილზე, რაც 5 საფეხურით გაუმჯობესებული პოზიცია იყო 2017 წელთან შედარებით. ამასთან საქართველო აღმოსავლეთ ევროპის და შუა აზიის რეგიონში ინარჩუნებს კორუფციისგან ყველაზე სუფთა ქვეყნის სტატუსს. ამ ანგარიშის მიხედვით 88-88 ქულით პირველ ადგილს ინაწილებენ დანია და ახალი ზელანდია, 12-12 ქულით ბოლო ადგილზე არიან სომალი და სამხრეთ სუდანი. აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის შემდეგ ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი 67 ქულა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში ეხება COVID-19 პანდემიაზე მთავრობების რეაგირებაზე კორუფციის გავლენას, ჯანდაცვაში ინვესტირებას და პანდემიის პერიოდში დემოკრატიული ნორმების და ინსტიტუტების შესუსტებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელის დელია ფერეირა რუბიოს განცხადებით, COVID-19 პანდემია არა მხოლოდ ჯანდაცვის და ეკონომიკის, არამედ კორუფციული კრიზისიცაა და მას ჯერჯერობით ვერ უმკლავდებიან. კვლევა აჩვენებს, რომ პანდემიით გამოწვეულ პრობლემებს უფრო ცუდად გაუმკლავდნენ იმ ქვეყნებში, სადაც კორუფციის დონე უფრო მაღალია. შეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს წარმომადგენლობის შეფასებაც, მისი განცხადებით კორუფციის აღქმის ახალი ინდექსი ადასტურებს, რომ საქართველო, მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი დონის კორუფციის პრობლემა გადაჭრა, ჯერ კიდევ ვერ უმკლავდება მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. დღოსმეთის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.